18. Rasm. Cho'ldagi suv va ovqatlar. Muso odamlarni cho'lda olib yurdi. Yeyish uchun hech narsa qolmaganda, Xudo ularga ovqat yuborib turdi. Har kuni ertalab nonga o'xshagan mayda bo'laklar yerda paydo bo'lardi. Odamlar uni manna deb atashgan. Xudo har kun kechqurun odamlarga yeyish uchun kichik qushlar to'dasini yuborgan. Suv qolmay qolganda Xudo Musoga aytdi. Hassani olib qoyani ur. Shunda odamlarga ichish uchun suv chiqadi. Xudo 40 yil cho'lda Isroil xalqiga g'amxo'rlik qildi.